bu səfərləri təşkil etməkdə əsas niyyət bu ki, sülh istəyini daha da gücləndirək. Yəni artıq biz sülh platformasından çıxış eləyirik. Və burada ən vacib məsələdir, biz beynəlxalq terminologiyaya müraciət etsək, post konflikt dövrlərində bir var dar sülh anlayışı. Hı-hı. Yəni burada hökumətlər müxtəlif sazişlər imzalayırlar və bu sazişlər üzrə hərəkət edir. Bir də var geniş sülh anlayışı. Bu Azərbaycan Ermənistanla geniş sülh bağlaması. Yəni biz cəmiyyətlərin barışdığı bir post konflikt dövrü istəyirik. Yalnız hökumətlərin diplomatik əlaqələri bərpa etdiyi və yaxud da ki, müəyyən iqtisadi ticarət əməkdaşlığı yarandığı yalnız bununla kifayətlənmək istəmirik. Biz cəmiyyətlər də bir-birinə təmasda olsunlar və cəmiyyətlər adlanmalıdır. İndi növbə cəmiyyətlərin. Cəmiyyətlər də bu istiqamətdə addımlar atmalıdırlar və cəmiyyətlər bu həm Ermənistan cəmiyyətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı təbəqələrindən olan vətəndaş cəmiyyəti burada aktiv rol almalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti burada bir neçə mesaj verə bilir bu müzakirələrdə. Birinci mesaj ondan ibarətdir ki, tərəflər bir-birinə səfər artıq qeyri-adi bir hadisə deyil. Əvvəl gedəndə görürdünüz təhlükəsizlik məsələləri, müxtəlif məsələlər müzakirə olunurdu. Hətta Azərbaycan idmançıları səhnədə çıxış eləyəndə onlara qarşı aqressiya var idi Ermənistanda. Atletika Federasiyasının idmançıları getmişdilər İrəvana.
Sonra Avronis tədbir çərçivəsində deputatlarımıza qarşı.
Və biz özümüz, mən özüm dəfələrlə düzləşmişəm, biz çıxış eləyəndə erməni həmkarlarımızın müxtəlif reaksiyaları ilə və s. ilaxır. Onlar reaksiya yumuşaq formada deyirik biz. Amma bu qarşılıqlı səfərlər artıq bu qıcıqlandırıcı amilləri ən azı minimum endirmək imkan verir. Ermənilər də sülh bağlanandan sonra gəliblər, indi Bakını gəzəcəklər. Azərbaycan nümayəndiyyəti getdi, İrəvanı gəzdi və Azərbaycandan yadigar qalan, xalqımızdan yadigar qalan və hələ də xalqımıza məxsus olan abidələri də gördülər İrəvanda. Və bu o deməkdir ki, yəni tərəflər bir-biri ilə anlaşa bilərlər. Yəni bu cəmiyyətlərə mesaj ondan ibarət ki, bax, rahat şəkildə səfərlər baş verir, heç bir təhlükəsizlik problemi, qayğısı çıxmır və ən vacibi, Ermənistan cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyətində bu xüsusi etiraz rezonansı doğurmur. Yəni, hətta bu o, Ermənistan cəmiyyətini göstərə bilərik. Ermənistan cəmiyyətində bir-iki revanşist məsələləri çıxmaq şərtində, qüvvələ çıxmaqdan çox qarşılandı və açıq peşəkar yanaşdı. Azərbaycan cəmiyyətində isə bundan ümumiyyətlə bağlı heç bir problem yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində Ermənistanla sülh barədə konsensus var. Təəssüf ki, Ermənistan cəmiyyətində bu mərhələ-mərhələ formada. Amma Azərbaycan cəmiyyətində bununla bağlı konsensus var. Yəni,
Təşəkkür edirəm. Zaur İbrahimli danışırdı. Azərbaycanda Milli Qeyri Forumu İdarə Heyətinin üzvü. Azərbaycana Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin səfərlə bağlı söhbət edirdi. Bu səfər birbaşa həyata keçmişdi, yəni birbaşa Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 5 nəfərdir. Onlar Bakıya səfər eləyiblər. Yəqin ki, bu görüşlərlə bağlı xəbərlərdə məlumat verildi və bundan sonra da biz ən son məlumatı sizə çatdıracaq. Hər halda bu öz-özlüyündə çox müsbət və konstruktiv bir addımdır. Xalqlar görüşməli, barışmalı, sülh üçündə yaşamalıdırlar. Dövlət öz üzərinə düşəni yerinə yetirməyə çalışır həm Azərbaycan, həm Ermənistan. Bu dəfə xalqlar görüşməlidir. Yarışlar təşkil olunmalı, yəni təkcə bu görüşlərə kifayətlənmək olmaz. Müəyyən tədbirlər keçirilməlidir və iki ölkə arasında xalqların görüşü üçün, hətta idman yarışlarının təşkili üçün təşəbbüs göstərmək lazımdır. Bu, əlbəttə ki, sülhün reallaşmasına, qalaqlı sülhün yaranmasına kömək eləyəcəkdir, dəyərli eşidənlərimiz. Bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Öz minnətdarlığımızı bildirmək istərdik sizə. Növbəti görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu Fəzilət Səs Aran Radiosu
Ey günahı şeytan beni, benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi
يا من تحل الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
صحيفه صدزاد يدن بير ölüm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام سجاد علیه السلام بوده چی؟ والحمدلله الا ما عرف نام نفسی، حمد و ثنا الله به خاطر او شیلری چی معرفتری چی الله özünə nisbət bizlərə müvəffəq eləyib ki Allahı mərifət çatdıra, Allahı tanıyaq və əlhəmena min şükri və Allahu təal bizlərə ilham eləyib şükründən ki Allahı nə cür şakir olaq, Allahı nə cür şükür eləyək. Qurana baxası nə qədər ayat-ı şükür varımızdır. Bu ayat-ı şükür buna xatirdir ki Allahu təalın ehtiyacı olmuş ola. Deyək ki, gələk siz məndən şükür eləyəsiniz. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allahu təala buyurur ki, və mən yəşkur fəinnəmə yəşkuru li nəfsi, hər kəs şükür elə, özünə şükür elə. Və mən kəfərə fəinnəllahu qəniyyun həmid, hər kəs də şakir olmay, küfrən nimət elə, nimətlərə küfrən elə. Fəinnəllahu qəniyyun həmid, Allahu təala bi niyazdır, ehtiyac yoxdur heç kəsə. Amma şakir olsun, Allahu təala o birisi nimətləri nağaracaq, sənə yetirəcək. Şükür eləməqliq nimətlərin müqabilində İki növ bizim şükrümüz var. Biri dildə şükür eləməqliqdir. Deyir, əlhəmdülillah, şükrən lillah. Xudaya sənə çox şükür belə nimətlər. Əmniyyət niməti, İslam niməti, şiə olmaqlıq niməti. Bunlar hamısı ailə niməti. Bir yerdə yaşayış eləyək ki, müsəlmanıq. Hamı namaz qılır ilə maşallah. Bir dənə şükür də varımızdır. Əməli şükür deyilər. Əməli şükür budur ki, insan Allah ki nimət verib o insana, insan da gəlir o nimətləri ki Allah veribdir, onu öz yerində işlədə. Allah bizə göz verib də, bu gözü düzgün yolda istifadə eləsin, işləsin, Allahın elə bir şükrün yerinə yetiribsən. Amma dilin cəx deməyəsən, elə əmələn deyəsən, ay Allah sənə çox şükür. Gözü ilə baxıysan, məsələn, Quran oxuysan gözü ilə demək olar ki, yaxşı demək olar mənfəətlərindən istifadə eləyirsən, qulağı istifadə eləyirsən düzgün yollarda, nəsihət eşitməqliqdə, Quran eşitməqliqdə, dili işləyirsən düzgün yollarda, qabağın alıysan gözü və əli günahlardan, qulağı pis şeylərdən eşitməqliqindən, dili pis sözlər danışmaqlığından qabağın alıysan, əli, qıçı, təmam əzabı, cəvarihü düzgün yolda istifadə eləyirsən, bu da, buna da deyilər, əməli şükür. Dərvaqə sən əməlini Allahdan şakirsən. Bu da bir dənə mərahili tərbiyyəti nəfsidir. İnsan istəyir Allahım Teala müqabilində öz nəfsini tətir eləyə. Bu yolda budur ki, şükri əməli eləyə. Şükri əməli bahis olar, insan tətir ola. Və fətəhə ləna min əbvabil ilm. Elə Allahım Teala ki, bizə ilm qapılarını açıbdır. İlmi biləmənə Əl-ilmi bir rububiyyəti. Allahu Teala bizlərə qapıları açıbdır. Biz baxaq, yəqin eləyək. İlmimiz ola ki, Allahdır ki, bizi dolandırır. Bizim Rəbbimiz Allahdır. Çün ayat-ı şərifədə var ki, əgər insan istəyə bilər ki, Allah Rəbbidir və aləmdə Rəbbi də bir dənədir. Baxsın, görsün, yerin, göğün, nəzmin, nizamı var ya yox. Əlan neçə milyard il soşey yerin ömründən və göylərin ömründən, amma bir zərrə oyan bir an olmayıbdır. Yer elə öz mədarında yaşa, öz başına fırranı, günün başına fırranı, ay o cür, gün o cür. Bunlar hamısı kəhkəşan rahi şiiri də bu cür öz başlarına fırranı ilə ilə maşallah, hərəsi də öz mədarda, hərəsi də öz dərəcələrində. Fəsillər vücuda gəlir, illər gəlir çıxı, günlər başa çıxı, saatlar, hamısı məlumdur ki, çün nəzm nizam hakimdir aləmə, pəs məlumdur ki, bunu dolandıran da Rəbbi də Allah özüdür, ayrı eğer Allah olmuş olsaydı Allah'ım talburi lev kâne fîhima âlihetun illallah lefesedetâ. Eğer Allah'tansa bir âlih olsaydı yeryüzünde yercü fesada çekilirdi. Eğer Allah'tan sıvay bir Allah olsaydı yercü fesada çekilirdi. O Allah diyecekti ben isteyem yağış yağa. Bu Allah diyecek yok ben isteyem mesela kar yağa. O diyecek isteyem gün çıxa. Bu diyecek birbirine ne olacaktılar? Dercil olacaktılar. Ondan sonra yer göy fesada çekilecekdi. İndi ki görü yer göy yerindədir. Beblə nəzm nizam, bu aləmi nəzm nizam insan diqqət eləyə. Bunlar hamısı elm qapılarıdır. Bərinki məlum ola ki Allah-u Mütal insanın Rəbbidir. Və fətəhə lənə min əbvabil elm bir rububiyyəti. Allah-u Mütaldan istəyir ki, izlə nisbət.
Elə insanlar ki, onların dəyərli izlərini tanışacağımız şəxs
böyük ağa demək yaraşıq olan uzundur və namələr kimi gələydi, hətta bir namə çox şirin namədir. Namə üstündə yazmışdı adres Qum, Dəbistani, Fovziyə. Feldi, yəni yazmışdı Fovziyə. Dəbistani, Fovziyə, Bedəstin nuru seçməyədiyəm, böyük ağa beləsə. Bir nəvə gəlmişdi, nənəm yollamışdı. Orada bir Həsəni vardı, tələbələr tanıdılar. Çəkim, hükmümüzü fəqadəmiz də bu dində gəldilər, bir nəvə oydular ki, o, mən bu adı bir dəyişək, gəh böyük asan ki, bəzəndə əyləşbəl sağ deyidirlər. Mən adım isə olmuyor, gəh əyləşbəl deyidirlər, gəh böyük ağa deyidirlər, gəh xəlizlər deyidirlər. Deyəsənə bir adı deyəcəklər, hamı var deyir, üçün dayıb, bunlar hamısının hərə. Ama mən geç söz məsələm, əhərə, geç söz məşədə, ki məşədə mən doğmuşam, geç söz bəzi, mən adım orada əliyyək verdim. Və bir də adım məsələm, böyük ağadır, bir də yəni, bu cür xəlizlər təhdə edirlər. O da bu adım fəqadlıq işlər, deyirsən, bir rəqəb tapaq, rəqəb verə sənə, o da rahat olsun da. Bu rəqəb deyir, bir işlər əvvəlinə bağlar tapdılar. O bahisdə tərvizini asıl etadəm yollarla sabahlar üçün. Dedilər, mürəvvə, cəxsi rəqəbdir, tərviz qurun deyildiyim filan adı qoydular. Bunlar mən deyirlər, bunlar mürəbbi səslənirlər, Məhmədə qəhərən. Çox şahi oldu, hər yanda, bu zaddan yoddan çıxdı. Və ələn də şahid qeyrəz o bir də xalvanımızın xası yaxı, dostlarımızdan çox məni. Və əcəli bir arada şanslarına minən filanla ola biləyirlər. Ondan sonra işte, o mərdimi atdı, yine belə mürəbbi istəyirlər və kisatımı demezler.
Böyük Xəlizadə 1930-cu miladi ilində sentyabr ayının 18-ci günündə Ərdəbil şəhərində dünyaya göz açıbdır. Bu dəyərli insan dindar bir ailədə yaşayıb və onların tərbiyələri əsasında İslam üslublarını öyrənibdir. Uşaqlıq illərini məktəbdə Quran öyrənməklə keçirdi. Dini elmlərə olan marağı onu Molla İbrahim məktəbinə yönəltdi. Burada dini elmlərin əsaslarını və üslublarını öyrəndi. 1947-ci miladi ilində üstadların təşviqi və öz istəyi ilə Qum elm hüzəsinə yollandı. 4 ildən sonra elm arzısı ilə Məşədə gedərək kifayətül üsulu Ayətullahlar, Seyyid Yunus Ərdəbilli, Şeyx Haşim Qəzvini və Şeyx Qulam Hüseyn Təbrizinin yanında oxudu. Ayətullahül Üzma Seyyid Yunus Ərdəbilinin fiqh və üsul dərslərində parladı. O dərəcədə diqqət qazandı ki, böyük üstad onu Məşəddə fəaliyyət etməyə dəvət etdi. Lakin tale onu yenidən Quma qaytardı.
Və o zaman mən qeyri-müəmməm idim, yəni Quma gedəndə hənuz pulah idim. Və mədəsələrdə ki, o zaman vardı, mədəs teydadi bücrə idi ki, məxsusən mədəsə ayı höccət mərhumda ki, tələbədəsə idi, şəraitindən biri budur, gələb yada müəmməm olatan mədəsə qoyalar və illa qeyri-müəmmələr qoymayırlar. Biz qəhrəm məcbur olduq ki, barahnumayı ağalar, biz xaricdə Rəbbi həzir tutduq. Deməli, tutduq ki, 2-3 nəfər orada xaricdə olduq, tam mədəsə biz üçün pəlav olunca. Əvvəldə 2-3 ay qaldıq xaricdə və sonra mərhuma Hüccət Rəhmətullah zamanı idi. Vəsailə fərahım oldu, onlar icazə verdilər. Bizə də var ki, qeyri-müəmmələk, bizə icazə verdilər ki, bir məktəyə gələk mədəsədə sakin olaq. Olduq belə mədəsənin işi. Orada dərslərdə orada başladıq, əzərdim mən səthi nihayədən başladım, yəni rəsaildən başladıq, rəsaildə çox yox, rəsaildə məqasib. Rəsaildə məqasibi orada əsatiyyə dikonda var idi. 200 bir üstad var bizdə, üstad əsatiyyə xüsusi var bizdə ki, məsələn, tapıyıq, bəzi yəki, laqıs var bizdə olaraq, onu oxuyduq. Bir də əsatiyyə deyim, məşhur kulli var bizdə. Əsatiyyəti məşhurdan ki, mən rəsar oxumuşam, biri mərhum Ayətullah Ayı Sultani idi ki, vot elədi, Rəhmətullah Ali. O Ayı Sultani və Rəhmətullah Ayı Tabatabayı Sultani, biz bundan rəsar oxumuşam, mən çok kısmetin, çok bir hoş beyan ağaydı ve çok dersi keşek yerdi ve hamı için dilçesbiydi. Ben o anda o zaman bizim muhasizlerimiz eşlerine bundan ders okuyorlar vesaire. Ve evet, esatimizden merhum Aşık Ahmet vardı, Kafi adını Tebrizliydi. Tebriz özünden diye etrafından adı. O da yaksı müderrisiydi, Medise Han'da dersiydi, onların ben ders okumuşam. Merhum Aşık Ahmet Cevat vardı, İsfahani. O da rahmetli resim, yaksı ağıydı. Merhum Aymıza Muhammed Mücahit vardı, Mücahit Tebrizi, çok bir yaksı müderrisiydi, ondan ben ders okumuşam. Sayrı hususi derslerde ki, mesela okumuşam bazı ağlardan, şifeyden şahit, bazı adlı adı münasıbıdır ve bazı nelerine məhbul olur. Yani məşhur bunlardırlar ki, mən səti bir işler bunlardan mən oxumuşum. Vəzim gibi səti oxumuşum, rəslamı oxumuşum və kifayı oxumuşum. Bunun üzümündə biz fəlsifə də mən başlayı oxumuşam, şəhər məzumi səviz varını və müdərrisin olmadan ay, Aşıq Məhəmmədi, Lakani'dən və bəzi ağlardan mən şəhər məzumi səviz var oxumuşam və bəd yüzü tapışıq dər dərsi mərhum Ədlam Etabatabai, Rəhmətullahi Əsfari ondan oxumuşam bir qismətli müdəsin və Əmrizə Mehdi Mazın Dərani vardı onun dərsini hazırlamışıq həsifəsində bir miqdar ondan və bəd bir Aşıq İshak Nami vardı onun biz həsifəsindən istifadə eləmişik fəlsifəndə bu ağlardan gibi işlər həmin Ədlam Etabatabai və bu ağlar da oxumuşuq.
Bu dəyərli insan sonunda öz vilayətində elmi, dini fəaliyyətlərini başladı. Ali Mehdi Kitabxanasının təsisi, gənclərin suallarına cavab üçün 58 nömrəli post sandığının yaradılması, dini məktəblərin, kitabxanaların və mədəni dini komplekslərin qurulması və xeyli tələbələrin yetişdirilməsi onun xidmətlərindən bir neçə nümunəsidir. Böyük rəhbərimiz, İslamı inqilabımızın banisi, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin rəhbərliyi ilə başlayan İslam inqilabı zamanı Ayətullah Mürəvvic bölgənin əsas sütunlarından biridir. Həzrətin buyuruşlarının yayması, alovlu xütbələri və zülmə qarşı mübarizəsi onu 1971-ci ildə minbərdən məhrum etdi, lakin o, heç zaman maarifçilikdən əl çəkmədi. İnqilabın qələbəsinə yaxın günlərdə şəhərin təhlükəsizliyində, gənclərin azğın qrupların tələsinə düşməməsində böyük rol oynadı. İslam inqilabından sonra Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh tərəfindən Ərdəbilin cümə imamı təyin edildi. İllər boyu böyük ciddiyyətlə inqilabın dəyərlərini qorudu. Müharibə başlananda ilk fürsətdə Qərb və Cənub cəbhələrinə xüsusilə Əhvaza yollandı. Şəhərdə xalqın birliyini təmin etdi, gənclərə mənəvi baxımından dəstək oldu və bütün insanlara yol göstərdi. Ayətullah Mürəvvic Ərdəbildə cümə imamı olaraq xalqın sevən və xidmət etməyi borc bilən müəllim və fədakar bir şəxsiyyət idi. Populyar, müdrik, səbirli və çalışqan idi. Onun siyasi, mədəni və sosial xidmətləri bu diyarın tarixində uzun və dəyərli bir fəsildir. Thank you. Nəhayətdə bu şərəfli və böyük insan 71 illik bərəkətli ömründən sonra 2001-ci miladi ilində aprel ayının 16-sında illər boyu İslam və haqq yolunda addım atıb xalqına yol göstərəndən sonra haqqa qovuşdu. Amma izi təkcə Ərdəbilin yox, mənəviyyat yolunu axtaranların, iman və din sahibi olanların və İslam və haqq yolunda addım atanların yaddaşında hələ də yaşayır və yaşayacaq. Qalarqiz proqramını maraqla dinləyən əziz və hörmətli izləyicilər, bugünkü verilişimizi sizə təqdim etdik. Gələn həftə bu müqəddəs diyarın başqa bir böyük şəxsiyyətinin izinə düşəcəyik. Gələn verilişə dək Allaha əmanət qalın.
Sabalan dağının qalar qıssəsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi.
Aram radiosu fəzilət səsi.
FM 101.3 kHz, AM 702 MHz. Aran radiosu fəzilət səsi.
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da fərmizə
ötürüşmək gələk. Mən də eləyəm.
Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçkidən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elan olunur.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bölümündə sizə əzizləri mən salamlayıram. 30 gün bilirsiniz, bir müddət öncə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğun qərarına əsasən Prezident Aparatının keçmiş rəhbəri Ramız Mehdiyev dövlətə xəyanət və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə 4 aylıq həbs qərarı verildi. O yaşlı olduğuna görə ev dustaqlığına buraxıldı. Hal-hazırda istintaq işləri gedir və müxtəlif şəxslər onunla əməkdaşlıqda ittiham olunurlar. Məlumatlara əsasən Ramız Mehdiyev İlham Əliyev hökumətini hərbi çevriliş yoluyla devirmək istəyirmiş. Prezident aparatının keçmiş sədri ilə bir sıra müxalifənin də əməkdaşlıq etdiyi ilə əlaqədar versiyalar irəli sürülür. Bu arada AKP sədri Əli Kərimlinin də ard-arda hökumət medialarında adı hallanır. Cuya keçən illərdə keçirilən etiraz aksiyaları Ramiz Mehdiyevin yaşılışığı ilə baş tutulmuş. Bu ittihamla əlaqədar AKP sədri Əli Kərimli irəli sürülən bütün ittihamları qəti şəkildə rədd edib. Digər tərəfdən verilən beynəlxalq hesabatlara əsasən Azərbaycan Respublikası söz azadlığı baxımından dünyanın sonuncu reytinqini qazanıb və çoxlu müstəqil media faalları müxtəlif ittihamlarla şərlənərək həbs olunublar və bir çoxlu müxalif medialarının xüsusilə Abzas Media və Kanal 13-ün ofisləri möhürlənib. Bundan savayı siyasi faallara qarşı da represiyalar davam edir və verilən son istatistikalara əsasən 400-ə yaxın siyasi məhbus var və müxalifət üçün fəaliyyət imkanı mümkün deyil və hökumət beynəlxalq səviyyədə göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq represiyaları dayandırmaq niyyətində olmadığını sübut edib. Bəli, bugün həm mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada AKP sədri Əli Kərimlinin fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini öyrənmişik. Bərabər dinləyirik.
dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Əlbəttə ki, ötən ilin sonlarında olan müsahibəmiz yadımdadır və həqiqətən də ötən bir ilə yaxın müddətdə Azərbaycanda çox ciddi neqativ hadisələr baş verib və təəssüf ki, Azərbaycan neqativə doğru dəyişib. Yəni, onsuz da ölkədə vəziyyət pis idi. Səhv eləmirəmsə, ötən ilin sonlarında hər halda COP29 vaxtı 319 nəfər ölkədə siyasi məhbus var idi. Hal-hazırda onların sayı 400 nəfərə yaxınlaşır. Hər halda son məlumat, hüquq müdafiəçilərinin verdiyi son məlumat 392-dir. Üstəlik, ötən bir ilin ərzində əvvəlki zamanlarda həbs olunmuş ictimai siyasi fəallar, müxalifət liderlərindən Tofiq Yaqublu uzun müddətli, 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və o cümlədən Abzas Medianın əməkdaşları uzun müddətli həbsə məhkum edilib və çoxlu sayda başqa ictimai siyasi fəallar uzun müddətli həbsə məhkum ediliblər. Şəxsən mənim ətrafımda çox saylı həbslər olub. Mart ayından bu günə qədər məni öz maşınında müxtəlif tədbirlərə aparan yaxud da məni müşayiət eləyən 10 nəfər xalq cəbhəsi fəalı müxtəlif qurama ittihamlarla həbs olunub. Onlardan 3 nəfəri ilə bağlı ağır cinayət işləri ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Onlar uzun müddətli həbsə göndəriliblər. Digərləri isə inzibati qaydada həbs olunublar. Ötən bir ilə yaxın müddətdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət daha da pisləşib. Və demək olar ki, bütün il ərzində biz qiymətlərin artmasını müşahidə etmişik. Müxtəlif vergilərin icad edilməsini şahid olmuşuq. Çox sayılı yeni cərimələr tətbiq olunub, aksizlər artırılıb və beləliklə bütün il sosial-iqtisadi vəziyyətin də pisləşməsi ilə xarakteriz olunub. Beləliklə, Azərbaycanda onsuz da ağır olan sosial-iqtisadi vəziyyətdə, repressiyalarda, ötən bir ilin ərzində daha da sərtləşib, daha da pisləşib. Ölkəmiz çox təəssüf ki, yalnız neqativə doğru dəyişib. Hörmətli izləyicilərimiz üçün aydınlaşdıraq ki, ötən bir ilin ərzində mənə pasport verilməməsi məsələsini əslində mən yox, beynəlxalq ictimaiyyət gündəmə gətirib. Necə gündəmə gətiriblər? Mən ard-arda son 2 ayın ərzində Avropada keçirilən 4 mühüm beynəlxalq tədbirə dəvət olundum. Varşavada və Riqada keçirilən təhlükəsizliklə bağlı konferanslara dəvət olundum. Afinada və Praqada keçirilən demokratiya ilə bağlı forumlara dəvət olundum. Və buna görə də məhz bu dəvətlərdə iştirak eləyə bilməkdən ötürü mən prokurorluğa müraciət etdim, onlardan cavab olmayınca asan xidmətə, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdim və onların heç biri çıxıb mənə izah edə bilmədilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə 20 il ərzində mənə pasport vermir. Mənim özümə isə, mən bilən elə xalqımca da aydındır nəyə görə mənə pasport vermirlər. Təkcə xatırlatmaq kifayətdir ki, mənim sonuncu pasportlu ilim olub 2005-ci il və həmin il mən səhv eləmirəmsə 8 ya 10 Avropa ölkəsində səfərdə olmuşam və o cümlədən həm Avropa Parlamentində, həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə çıxış etmişəm və zatən Aşpadakı sonuncu çıxışım mənim Avropadakı sonuncu çıxışım olub. Mən orada o vaxt təklif etmişdim ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri saxtalaşdırıldığı üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmasın. O qərara Avropa Şurası Parlament Assambleyası 18 il sonra gəldi. Amma hökumət mənim o prinsipial mövqeyimi bağışlamadı və mən Bakıya dönəndən sonra pasportumu yenidən almağa imkan verilmədi və mən 20 ildir ki, məhz beynəlxalq əlaqələrimin məhdudlaşdırılması üçün pasportdan məhrum edilmişəm. Amma tək pasport deyil ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti hər şey eləyir ki, mən normal olaraq öz vəzifəmi, müxalifətçilik vəzifəsini yerinə yetirə bilməyim. Elə o vaxtdan da bizi ofisdən məhrum ediblər. Ondan sonra bilirsiniz ki, icarəyə götürdüyümüz ofislərin birini qaz balonu ilə partladıblar, birinin qapılarını qaynaq ediblər. Uzun müddətdir ki, mənim ətrafımda sistemli şəkildə həbslər davam edir. Demək olar ki, ətrafımdakı əksər funksionerlər, komanda yoldaşlarım həbsxanalardan keçiblər bu illərin ərzində. 5 ildən artıqdır ki, artıq internet blokadası da tətbiq olunub. Yəni, pasport verilməməsi bu ümumi kontekstdə baxılmalıdır ki, mənə qarşı qadağaların bir hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti mənim beynəlxalq əlaqələrimin qarşısını almaqdan ötürü bu addımı atır və müxalifətin normal şərtlərlə onunla yarışa bilməməsi üçün bu məhdudiyyəti yaradır. Amma indi artıq hökumətin bu qərarı onun özünü də vurur, bu merang effekti ilə. Çünki çox nüfuzlu, məsələn, beynəlxalq tədbirlərdə Praqadakı Forum 2000 konferansında olduğu kimi elan olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Əli Kərimliyə 20 ildir müxtəlif bəhanələrlə pasport vermir. Bütün dünya bunu bilir. Dünyanın ən nüfuzlu, demək olar ki, mətbuat vasitələri mənimlə müsahibə edəndə mütləq özləri, heç mənim bunu xatırlatmağıma ehtiyac qalmır. Onlar özləri suallarında bildirirlər ki, biz bilirik ki, sizə qarşı 20 ildir pasport məhdudiyyəti qadağası var. Yəni, faktiki hökumət bir tərəfdən mənim beynəlxalq əlaqələrimi məhdudlaşdırırsa bu pasport qadağası ilə, amma o bir tərəfdən bu merang effekti ilə özünü də rüsvay eləyir və bütün dünya xəbər tutur ki, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər siyasi baxımdan özünü aciz bilir ki, hətta deməli siyasi rəqibini pasportdan və internetdən də məhrum etməyi özünə rəva görür. Kimdir ki, Ramiz Mehdiyev mən ona işləyim? Ümumiyyətlə, mən kiməsə işləyə bilərəm? Mən minlərlə, on minlərlə cəsur cəbhəçinin özünə lider seçdiyi bir şəxsəm. Mənim onların qarşısında məsuliyyətim var. Mən necə kiməsə işləyə bilərəm? Mən əgər vaxtı ilə Heydər Əliyevin qalıb onunla işləmək təklifini qəbul etməmişəmsə, həm də o zaman 28 yaşımda mən dövlət katibiydim. Yəni, faktiki Ramiz Mehdiyevin özünə ad qazandırdığı, demək imkanlar, imtiyazlar qazandırdığı, çox böyük sərvətlər qazandırdığı həmin o vəzifəni mən 28 yaşımda könüllü şəkildə əlimin dalı ilə itəliyib o kabinetdən, həmin kabinetdən çıxmış adamam. Gənclərin yadına salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinin adı dövlət katibi gedirdi. Mən o vəzifədən imtina eləyəndən sonra Heydər Əliyevin qalıb işləmək təklifinə baxmayaraq, əvvəlcə Lalə xanım təyin olundu dövlət katibi, sonra da Ramiz Mehdiyev həmin vəzifəyə təyin olundu. Bir müddətdən sonra da deməli onun adı dəyişdirildi, oldu Prezident Administrasiyasının rəhbəri. Yəni mən 28 yaşımda bir mənalı şəkildə rədd etdiyim bir vəzifədə oturan adama necə işləyə bilərəm? Və ona görə də mən bunu əlbəttə ki özümə təhqiramiz qəbul edirəm. Və ümumiyyətlə sizin sualınız mənə imkan yaradır deyim ki, mən Azərbaycan xalqından başqa kimsəyə işləməmişəm, işləmirəm, işləmərəm də. Ona görə də hamı bilməlidir ki, mənim bundan sonraki nə qədər siyasi fəaliyyətim olacaqsa, bir mənalı şəkildə xalqımıza xidmətdən ibarət olacaq. Ona görə də bu məsələni bir mənalı şəkildə nöqtə qoymaq lazımdır. İkincisi, Ramiz Mehdiyev ölkədə faktiki ikinci böyük vəzifədə olan zaman və ölkənin idarə edilməsində çox mühüm rolu olan zaman mən ən çox represiyalara məruz qalmışam. Mənim ailəmə qarşı olan represiya, ailə üzvlərinin həbs olunmağı elə onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Mənim siyasi komandamın həbs olunduğu, bütün müavinlərimin, müşavirlərimin, köməkçimin, ən yaxın adamlarımın həbs olunduğu elə onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Hətta özümün işgəncə görməyim də onun prezident aparatının rəhbəri olduğu zamanlara düşür. Ona görə də bu çox absurd, çox yapışmayan bir iddiadır, bilirsiniz, amma məni çox da təəccübləndirmir. Çünki əgər bu adamlar qərəz gözlərini elə bağlayıbsa, Əli Kərimlini mütləq harasa bağlamaq istəyi ilə, hətta məni vaxtı ilə IŞİD-a, nə bilim, demək, Hizbullaha, İrana, Ermənistana, FETÖ-ya, bağlamaq istəyiblərsə, prinsip etibarilə yəqin ki, istənilən adamla da bağlamaq istəyə bilərlər. Amma yalançının yaddaşı olmadığı üçün Azərbaycan xalqı da bilir bunların hamısını və bir mənalı şəkildə bilirəm ki, bu iddiaları heç kim ciddi qəbul eləmir. Heç hökumətin içində də kimsə bu iddiaları ciddi qəbul eləmir. Çünki Ramiz Mehdiyevin vəzifəyə qoyduğu adamlar bəlli. Ramiz Mehdiyevin bircə iş çevirdiyi adamlar bəlli. Ramiz Mehdiyev birbaşa vəzifədə olanda mən iki dəfə seçkilərdə haqqım tapdalanıb və Avropa Məhkəməsi bunu təsdiq edib. Mən elə belə söz demirəm. Avropa Məhkəməsindən əlində qərar var ki, mənim deməli, deputat seçilməyimin qarşısı dövlət tərəfindən alınıb. Həmin zamanda bu adam yüksək vəzifədə çalışırdı. Ona görə də bu tamamilə cəfəng bir iddiadır. Hə, bu iş necə olacaq? Bunu açıq demək çətindir. Çünki bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevlə bağlı hələlik yalnız hökumət mətbuatı nələrsə yazır, danışır. Amma hökumətin özünün xüsusi xidmət orqanları, güc strukturları hələ Ramiz Mehdiyevlə bağlı hər hansı bir rəsmi ittihamı ortaya qoymayıblar. Əlbəttə ki, Ramiz Mehdiyev, məsələn, əgər mühakimə olunsa korrupsiyaya görə, öz vəzifəsindən sui-istifadə edib ölkədə repressiyalar apardığına görə, insanları qanunsuz olaraq həbs etdirdiyinə görə, seçkiləri saxtalaşdırdığına görə, mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, onun bu əməllərdə çox önəmli rolu olub. Hələlik bu barədə bir mənalı demək çətindir, amma prinsip etibarilə bu adam onsuz da bu rejimin bütün cinayətlərinə bulaşmış bir şəxsdir.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Layla evim eşiğim kızım Bulama
kurban değilseler Bulam haşan değilseler
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar. Hər birinizi efirdə xoş gördük ki, Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinləyik. Əziz dostlar, Yaşa Həyat verilişində biz bu günləri ailə daxili ixtilaflardan danışacaq. Əlbəttə, ixtilafların səbəbindən söhbət edəcək ki, niyə bəzən ailələrdə anlaşma olmur? Qarşı tərəfi biz yaxşı başa düşmürük və bu, ailədə konfliktə səbəb olur. Qorxda bizim söhbətimiz olacaq. Sizə bizə danışın, dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə? Nömrəmizi unutmayın, 0098-914-880-77-27. Bizim nömrəmiz WhatsApp-da, Telegram-da buna siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Söhbətimiz olacaqdır, bir xüsusi bölməmiz olacaqdır. Xanım Xəyyərin təqdimatında bu bölümü biz dinləyəcəyik və inşallah ekspertlə də bizim bağlantımız olacaqdır. Mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-914-880-77-27. Bu bizim WhatsApp-daşı nömrəmizdir. Qarşı tərəfi başa düşmək istər iş mühitində olsun, istər eş işdə, küçədə, xiyabanda, marketdə, bazarda, ümumi məkanlarda, istərsə də ailə mühitində. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, qarşı tərəfi başa düşmək, dərk etmək mühüm və ən önəmli, əhəmiyyətli məsələdir. Ailədə daha önəmlidir bu. Çünki ailədə gözləntilər çox olur. Həyat yoldaşıdır, qayğıya ehtiyac duyur. Onu başa düşmək lazımdır, sevincinə, qəminə, kədərinə şərik olmaq lazımdır və onun vəziyyətini, durumunu başa düşmək lazımdır. Amma bəzən belə olmur, yəni başa düşmürlər, qarşı tərəfi yaxşı anlamırlar. Belə olmadıqda həyat yollaşıb qəlbən inciyir, narahat olur və onun evdə tək-tənha olduğunu hiss edir, özünü tək hiss edir, bir yoxdur ki, onu başa düşsün. Başa düşmək, dərk etmək, anlaşma ailə həyatında təsirli rol oynayır. Diqqət etmək lazımdır. Diqqət etmək lazımdır. Anlaşılmazlıq ailədə bir çox acı nəticələrə yol aça bilər. Kişi işdən evə gəlir, yorğundur. Nə isə oğlum, narahatdır bu adam. Belə bir halda, yəni yorğun və narahat halda evə gəlir, evə daxil olur. Həyat yoldaşı ona yardım etmək əvəzinə deyir, Yenə bizi gördün, qaşqabağını tökdün, evə gəlmək istəmirdin, gəlməyəydin də. Yəni, heç soruşmur nə olub, niyə narahatsan, soruşmur, sual vermir ora, vəziyyət necədir, niyə bu vəziyyətdəsən sən. Tez bir zamanda öz səhv, yanlış təsəvvürlər əsasında bir söz deyir və vəziyyəti olduğundan daha da mürəkkəbləşdirir. Nömrəmizi unutmayın dostlar, 00-98-914-88-77-27. Bu bizim WhatsApp-da, Telegram-da nömrəmizdir. Buna SMS də siz göndərə bilərsiniz, istəkli dinləyicilərimiz. Amma bir mahnısı da təqdim etmək istərdik verilişin məqamında. Buyurun. Thank you. Qal sənə qurban mahnısını dinlədik Bahadın Xurasanının ifasilə. Dostlar, bura Ərdəbildir, Aran radiosundan bizim səsimizi dinləyirsiniz, canlı yayında sizinləyik. Nömrəmizi unutmayın, 0098-914-880-7727 nömrəmizi ailədə. Anlaşılmazlıqdan biz danışırdıq. Niyə bəzən insanlar bir-birini yaxşı başa düşmürlər? Niyə? İnsanlar çox istəyirlər ki, qarşı tərəflər onu başa düşsünlər, onu dərk etsinlər, onun istəkməz dövqlərini tanısınlar, bilsinlər, onun durumunu, vəziyyətini anlasınlar. Bütün bunlar görməməzliyə vurulanda narahatçılıq olur. Niyə məni başa düşmürsünüz? Niyə kimsə məni çətin vəziyyətə salmaq istəyir? Bilmirsən ki, mən nə vəziyyətdəyim? Bilmirsən ki, mənim qabiliyyətim və potensiallarım hansı bir durumdadır? Bu sualları Hər bir kimsə özünə verə bilər öz aləmində və bəzən ətrafdakı insanlardan, qarşıdakı insanlardan bu sualları soruşur, bu sualları onlara verir. Ailədə bunlara diqqət yetirilməsə, o zaman dözülməz bir vəziyyət yaranacaq. Ürəklər küsür və narahatçılıq yaranır. Biz davam edirik dostlar, istəkli eşidənlərimiz arzu edirəm ki, hər zaman hər bir kəs qarşıdakı insanlar tərəfindən yaxşı başa düşülsünlər. Onların vəziyyətini biz yaxşı başa düşək və bu düşüncəmiz əsasında qərar çıxaraq. Nömrəmizi unutmayın, 0098-914-880-7727 bizim nömrəmiz WhatsApp-da, Telegram-da, SMS-də buna göndərə bilərsiniz. WhatsApp-da, Telegram-da mövzumuzla bağlı sizlə bizə fikir söyləyin. Amma biz gedirik verilişin başqa bölümünü təqdim etməyə siz istəkli dostlarımıza. Mənim əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir. Xanım Xəyir, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Candid. Əzizlər, bir daha da salamlayıram sizə. Sizi və hər birinizə xoşanlar arzulayıram. İnşallah ki, məhəbbətlə, eşqlə yanaşı həyatınız ola. Və inşallah hər birimiz çalışaq ki, öz həyatımızı doğrudan da düzgün edək və